Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki parlamentə milli barışıq planı təqdim eləyib. Amerika səfiri üsyançıları bu plana qoşulmağa çağırıb. İsrail deyir ki, Fələstin yaraqlıları ilə İsrail ordusu arasında döyüşdə iki İsrail əskəri həlak olub və daha bir nəfər itkin düşüb. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onun vəkili apellyasiya şikayəti hazırlayır. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 9-cu qurultayını keçirir. Efirdə xəbərlərdir. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bugün parlamentə milli barışıq planı təqdim edib. Plan İraqın bərpasına qoşulan üsyançılara amnistiya verilməsinə çağırır. Cənab Maliki deyib, barışıq və milli diyaloq planını təqdim etməyə imkan tapdığıma görə sizi təbrik edirəm və təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu bir tərəfdən başqa addımlarla yanaşı ölkəmizin və xalqımızın indiki ağır vəziyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verəcək, o biri tərəfdən də bu xidmətlərdə iqtisadiyyatda və siyasi sabirlikdə öz əksini tapacaq. Cənab Maliki deyib ki, amnistiya artıq qətlər ya da terror aktları törədənlərə şamil edilməyəcək. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalman Xəlilzad İraq üsyançılarını milli barışıq planını qəbul eləməyə çağırıb. O deyib ki, üsyançıların hamısı yeni İraqda siyasi və demokratik prosesə qoşulmalıdır. Onun sözlərinə görə qısa müddətdə bu planı yerinə yetirmək mümkün olmayacaq, amma bu düzgün strateji addımdır. Bugün Bağdatda baş verən partlayışlardan azı 8 nəfər həlak olub. Taci şəhərində 16 fəhlə oğurlanıb. Amerika ordusu bildirir ki, dünən Baquba şəhərində bomba partlayışından bir Amerika əskəri həlak olub. İsrail ordusu deyir ki, bugün səhər Fələstinlilərin İsrailin hərbi postlarına reydindən sonra İsrail əskərlərindən biri itkin düşüb. Fələstin yaraqlıları posta üç tərəfdən hücuma keçəndən sonra başlayan toqquşma zamanı iki İsrail əskəri və üç Fələstinli qətlə yetirilib. Hamas qrupunun hərbi qanadı olan Xalq Müqavimət Komitəsi və özünü İslam ordusu adlandıran qurum reydə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bu insidentə görə Fələstin muxtariyyətini günahlandırıb. İsrail dövləti bu insidentə görə Mahmud Abbasın sədrliyi ilə Fələstin muxtariyyətini və Fələstin hökumətini günahlandırır. Ehud Olmert. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir, qaydaq Azərbaycana. Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəsmi məlumatına görə üzərində teroin tapılmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun vəkili Kəmil Axundov isə məhkəmə qərarı və ümumiyyətlə ittihamlar razılaşmadığı üçün apellyasiya şikayəti hazırlayır. Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin iyunun 24-də yaydığı məlumata görə Mirzə Sakit iyunun 23-də əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb və onun üzərində 10 qram heroin tapılıb. Onun haqqında Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası öz 9-cu qurultayını keçirir. Qurultayda partiyanın məramnamə və nizamnaməsinə dəyişikliklər edilib. Qurultayda partiyanın oktyabrda keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcəyi haqda qərar verilib. Partiya həmçinin özünə yeni sədr seçir. Partiya sədrliyinə iki nəfər namizədliyini irəli sürüb: Ayaz Rüstəmov və Aləddin Əskərov. Efirdə xəbərlərdir. Amerika ordusu yaydığı bəyanatda bildirir ki, dünən axşam Əfqanistanın cənubunda baş verən döyüşdə Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 45 nəfər və 2 koalisiya əskəri həlak olublar. Bəyanatda deyilir ki, Qəndahar əyalətində gedən döyüşlərdə Əfqan və koalisiya qüvvələri 45 ekstremisti qətlə yetiriblər. Bu arada Prezident Həmid Kərzayı terror əleyhinə əməliyyatlarda beynəlxalq qüvvələrlə yerli liderlər arasında koordinasiyanı gücləndirməyə çağırıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül İranın nüvə böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Tehrana gəlib. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Mötəkki Abdullah Gül ilə görüşdən sonra deyib: Biz bu görüşdə həmçinin Bakıda keçirilən İslam Konferansı Təşkilatının sammiti zamanı Türkiyə rəsmiləri ilə danışıqlarda nüvə məsələsini müzakirə elədik. Manu Çöhür Mödəkki. Almaniyada keçirilən futbol üzrə 18-ci dünya çempionatının 8-də 1 finalında bugün 2 oyun olacaq. Stuttgart şəhərində İngiltərə ilə Ekvador və Nürnbergdə Portugaliya ilə Hollandiyanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Almaniya polisi deyir ki, dünən Stuttgartda İngiltərə və Almaniyanın futbol azərkeşləri arasında toqquşmadan sonra 200-ə yaxın adam saxlanıb. Onların əksəriyyəti Britaniyalılar olublar. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərdən sonra saat 20:30-da Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar. Hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Və həmin əməliyyatı mən apardım, il yarımdan sonra 500 kilo həkimi qızıl tuturdum. Onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor hissədə.
Azadlıq Radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbər buraxılışı davam edir. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası öz 9-cu qurultayını keçirir. Qurultayda partiyanın məramnamə və nizamnaməsinə dəyişikliklər edilib. Partiya həmçinin özünə yeni sədr seçir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Milli İstiqlal Partiyasının iyunun 26-sında keçirilən 9-cu qurultayında oktyabrda keçirilən bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək haqqında qərar verilib. Bundan başqa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul olunub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu.
İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarını tanısın da bu hüquqlara hörmətlə yanaşsın. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların müdafiəsini özlərinə götürsün.
Əli Oruçlu. Partiyanın yeni sədrinin adı isə bu saatlarda səs sayma başa çatandan sonra bəlli olmalıdır. Sədrlik uğrunda iki nəfər, partiyanın müvəqqəti sədri Ayaz Rüstəmov və Ələddin Əsgərov mübarizə aparıb. Partiyanın sabiq sədri Etibar Məmmədov isə AMİP-in lideri statusunda qalıb. Milli İstiqlal Partiyasının 90-cı illərin əvvəlində Milli Hərəkatlarından sayılan Etibar Məmmədov özü yaradıb. İndiyədək nə özü, nə də partiyası hakimiyyətdə təmsil olunmayıb. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən bir müddət sonra Etibar Məmmədov partiya sədrliyindən getmiş və partiyanın lideri olaraq qalmışdı. 2006-cı ilin əvvəllərinə kimi isə onu sədr postunda Əli Əliyev əvəzləyib. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra sədr Əli Əliyev AMİP-in azadlıq bloku ilə əməkdaşlıq və kütləvi aksiyalarda fəal iştirakla bağlı çağırışları partiyanın lideri Etibar Məmmədovun mövqeyi ilə üst-üstə düşməmişdi. Nəticədə fövqəladə qurultay çağırılmış və növbəti qurultaya dək Milli İstiqlal Partiyasına Ayaz Rüstəmovun başçılıq edəcəyi haqda qərar çıxarılmışdı. Əli Əliyevin başçılıq etdiyi narazılar qrupu isə bu qərarla razılaşmamış müraciət etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi isə məhz Etibar Məmmədovun lider olduğu qanadı Milli İstiqlal Partiyası kimi tanımışdı. Əli Əliyevin rəhbərlik etdiyi qanadsa mübahisəni davam etdirməmiş Vətəndaş və İnkişaf Partiyasını təsdiq etmişdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Sabah iyunun 26-sı BMT-nin Beynəlxalq İşgəncələr Qurbanlarının Müdafiəsi günüdür. Hərmuzun müxbiri Jeremy Branston qərargahı Danimarkada yerləşən İşgəncələr üzrə Rehabilitasiya və Tədqiqatlar Mərkəzinin nümayəndəsi xanım Dorothy Iversen ilə söhbət edib. Xanım Iversenin dedikləri ilə sizi Rövşən Rahib oğlu tanış eləyir.
Danimarkanın İşgəncələr üzrə Bərpa və Araşdırma Mərkəzinin əməkdaşı Dorothy Iversen Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibədə mərkəzdəki işgəncə qurbanlarının son vaxtlar əslən daha çox yaxın şərq regionundan olduğunu bildirib. Bizim pasiyent qruplarında tərkib baxımından maraqlı dəyişiklik müşahidə olunur. Çünki 1980-ci illərdə mərkəzimiz təzəliklə açılandı. Onun necə deyərlər, əsas qida mənbəyi Cənubi Amerika regionu, Argentina və Çili kimi ölkələrdi. O zaman biz daha çox oradakı hərbi diktaturalardan qaçan adamlara qayğı göstərirdik. Bugün isə vəziyyət bir qədər dəyişib. Bugün işgəncə qurbanlarının bir çoxunun vətəni İraq, Yaxın Şərq, Əfqanistan və İrandır. Təktük adam keçmiş Yugoslaviyadan və yaxud Afrikadandır, lakin əsas əksəriyyət yaxın şərq regionundan gəlib. Xanım Iversenin dediyinə görə mərkəzdə işgəncə qurbanlarının müalicəsi həm fərdi şəkildə, həm ailəvi, həm də qruplarda aparılır. Hər bir adama 4 mütəxəssis, sosial işçi, həkim, psixoterapevt və psixiatr təhkim olunur. Onun dediyinə görə fərqli dil və davranış mədəniyyəti, mərkəzin işçi heyətinin ən çətin problemlərindən biri olsa da, onların yüksək səriştəli tərcüməçi mütəxəssisləri müvəffəqiyyətlə belə problemlərin öhdəsindən gəlirlər. Xanım Iversen o fikirlə razılaşıb ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın terrorda şübhəli bilinən şəxsləri işgəncə tətbiq olunan ölkələrdə həbsdə saxlaması kimi Vaşinqtonun terrorla mübarizə üsulları ilə işgəncə əleyhinə beynəlxalq kampaniyaya müəyyən zərbə endirdi. Lakin mütəxəssisin fikrincə dünyada bu təmayül əleyhinə təzyiqlər davam edir. Danimarkada daxil olmaqla bir sıra ölkələr işgəncələrlə mübarizəni gündəmdə saxlayır və bunun müsbət nəticəsi bugün də özünü büruzə verməkdədir.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Şahnaz Bəylər qızı mikrofondadır.
Hər günü köşklərdə olan rəsmi qəzetlər Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə iyunun 24-də keçirilən müşavirədən geniş reportajlara yer ayırıblar. Müşavirə qış mövsümündə təbii qaz, istilik, elektrik enerjisi ilə təchizat və energetika sektorundakı vəziyyətə həsr olunsa da, dövlət başçısı əvvəlcə məmurları şənbə günü iş başında olmadıqlarına, nizam intizama əməl etmədiklərinə görə tənqid edib. O özünün şənbə günü işə gəldiyi halda məmurları iş başında tapmağın mümkün olmadığını deyib. Dövlət başçısı saat 10:30-a təyin olunmuş müşaviriyə bəzi məmurların 12:20-də gəlib çıxdıqlarına görə onlara xəbərdarlıq eləyib. İlham Əliyev deyib, ölkənin bütün problemləri öz həllini tapıbmı ki, siz istirahat eləyirsiniz? Prezidentin yanında keçirilən müşavirə ilə həm xalq, həm də Azərbaycan qəzetləri reportaj dərc eləyiblər. Bu qəzetlər həmçinin Silahlı Qüvvələr günü ərəfəsində ayrı-ayrı hərbçilər və şəhidlər haqqında da yazılar veriblər. Azərbaycan qəzetində Əhməd İsayevin Xalqın Yenilməz Dayağı başlıqlı məqalədə 1918-ci ildə yaradılmış ordunun tarixinə nəzər salınır. İndi də müxalifət qəzetlərinə baxaq. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi "Qollarımı burub cibimə nəşə atdılar" başlıqlı yazı yenə də qəzetin iyunun 23-də həbs olunmuş əməkdaşı Mirzə Sakit haqqındadır. Qəzetin hakimiyyət terroru qanun qəlbinə salır. Başlıqlı digər məqaləsində isə Sücəddin Şərifov yazır ki, Mirzə Sakitə qarşı təzyiqlər gözlənən idi. Amma onun cibinə heroin atılaraq həbs ediləcək gözlənməzdi. Müəllifin qənaətincə Mirzə Sakitin də həmkarları Elmar Hüseynov, Bahəddin Həziyev və Fikrət Hüseynli kimi ya öldürüləcəyi, ya şikəst ediləcəyi, ya da başqa terror növünə məruz qalacağı güman olunurmuş. Çünki rejim bir qayda olaraq jurnalistləri bu cür sıradan çıxarır. Daha sonra formal cinayət iş açır və onu unutdurur. İndi isə hakimiyyət jurnalistə qarşı qanun çərçivəsini salır. Azadlıq qəzeti belə yazır. Yeni Müsavat qəzetində isə Günay adlı müəllif bir bəndi də reallaşmayan qətnamə adlı məqalədə iyunun 26-sında başlanacaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasına toxunub. Müəllif yazır ki, qurumun qış sessiyasında qəbul etdiyi qətnamədəki tövsiyələrə görə seçki pozuntuları ilə bağlı araşdırmalar aparılmalı, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməli, sərbəst toplaşma azadlığı və elektron kütləvi informasiya vasitələrində pluralizm təmin olunmalı idi.
Bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini Şahnaz Bəylər qızı təqdim elədi və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki parlamentə milli barışıq planı təqdim eləyib. Amerika gəncləri bu plana qoşulmağa çağırıb. İsrail deyir ki, Fələstin yaraqlıları ilə İsrail ordusu arasında döyüşdə 2 İsrail əskəri həlak olub və daha bir nəfər itkin düşüb. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib, onun vəkili apellyasiya şikayəti hazırlayır. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 10-cu qurultayını keçirir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir. Bizimlə qalın.
Ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. Bakı Caz Festival 2006 haqqında açıqlamaları işidəcək.
Cazdə artıq improvizə yalnız böyük şəhərdə mümkündür.
Güney Qafqaz kino sənətçilərinin yeni təşəbbüsündən və digər mədəniyyət xəbərlərindən soraq alacaq.
Audiovizual sənətlə məşğul olan rejissoru ilk növbədə bu maraqlandırır. Yəni film çıxsın.
Və izi qonaqları caz.az saytının redaktoru Rüfşən Sənanoğlunun və caz şənliyinin təşkilatçılarından Oyrat Rüstəmzadənin şərhlərini işidəcəksiniz.
Caz bütün musiqi növlərindən qidalanır. Klassikadan, müasir musiqidən.
O caz məktəbi məktəb də olmasa, amma tələbələri var idi.
Öncə iki xəbər. Beynəlxalq caz meydana sığmadı. Azərbaycan paytaxtının Fəvvarələr meydanı Bakı Caz Festival 2006-nın canlı şahidinə çevrildi. Ən müxtəlif sosial kəsimlərə mənsub gənclər bir yana, yaşlı və qocalar da bu musiqi bayramına rəq qatdılar. Bakı ilə Tiflis arasında birbaşa telekörpü, tanış və nostalji yaşadan melodiyalar, gözəl ifalar caz şənliyinin canlı keçəcəyindən soraq verir. Yeganə acı sürpriz Azərbaycan cazının iki ustasının, Salman Qəmbərovun və Cəmil Əmirovun bu festivala qatıla bilməsi. Hər iki sənətçi bir müddət musiqidən çox sağlıq qayğılarına baş qatacaq. Yazıçı Əbülhəsən 100 yaşına çatdı. Yoxuşlar və Dünya Qopur romanları ilə məşhurlaşan, sağlığında dissident ruhlu tərcümələrdən çəkinməyən görkəmli söz ustası ayrıca xatirə gecəsində yad edildi. Sadəcə Əbülhəsən adı ilə tanınan ünlü romançı Əbülhəsən Əlibabaoğlu Ələkbərzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yalnız gerçəkdən yoğrulan sözün mahir ustası kimi tanınıb. Ötən həftə Azərbaycanın mədəni həyatı təkrar cazlı günlərinə döndü. Caz dahisi, caz muğamın banisi Vaqif Mustafazadənin doğma şəhərində Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başladı. İndi Bakı Caz Mərkəzində caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu və şənliyin təşkilatçılarından Oyrat Rüsəmzadə ilə üz-üzəyik. Oyrat bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük Oyrat bəy.
Salam əleyküm.
Caz Bakı üçün darıxmışdı, yoxsa Bakı bütövlükdə Azərbaycan caz üçün?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə caz sevərlər həmişə caz həsrətindədir. Amma artıq Eugeron'un, bu tanınmış caz ifaçısının, vokalçısının Bakıya gəlişi və olan konsertlərdə olan çıxışları göstərdi ki, hətta bu kimi dahiyənə ustad artıq Bakının caz abbasını tutdu və bir konsertdə yalnız hörmət naminə Bakı sözünü biraz vokalizə istifadə etsə də, artıq ikinci konsertində həm Bakı, həm Azərbaycan sözünü, həm vokaliz vasitəsilə oynatdı. Hətta birinci konsertdə bərçəkən bir cavan bir qız səhnəyə çıxdı. Heç kəs gözləmirdi. Heç kəs onu tanımır. Mahnı ifa etdi. Duet Alcero ilə bir yerdə. Bu nə isə heç nəyə sıxışmayan bir hadisə idi. Hamı yaldı.
Azərbaycanda bir caz məktəbi var idi. O caz məktəbi məktəb də olmasa, amma tələbələri var idi. Həvəskərləri var idi. O həvəskərlər, o adam ki 60-cı 70-ci ildə Azərbaycanda yaşayırdılar. Onlar cazı çox sevirdilər. Hələ xüsus da o vaxtda Mustafa Zadə kimi bir bizim qəşəng nümayəndəmiz olub, Rafiq Babayev kimi, Tofiq Quliyev kimi, Rauf Qacıv kimi bu insanlar geniş bir auditoriya həvəskarları yığmışdılar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti caz üçün çox darıxmışdı.
Kimlər gəlib, kimlər gəlməyib? Ümumən kimə nə verir Bakı Caz Festivalı?
Bu caz festivalına Amerikadan, Kanadadan, Germaniyadan, Moskvadan, Rusiyadan, İsraildən, İtaliyadan məşhur muzikant qrupları gəlib. Ən məşhuru da Amerikadan gəlib. Al Jarreau, Amerikadan gələcək Herbie Hancock, dahi cazmendilər. Onlar hər yerə gedmirlər. Amma görürsünüz ki, həyat belə getirib ki, onlar Bakılar böyük bir konsert verəcəklər burada.
Mən hətta xüsusi olaraq vurğulamaq istəyərdim ki, Eugeron və Hancock Grammy mükafatının laureat davırdı və hər şeydən savayı Bakıya tanınmış və olduqca incə bir Norveç piyanışçısı Bob Stinson gələcək. Artıq gəlib, artıq 30 ildən çoxdur. Peşəkar səhnədədir və onlar çıxıb, kompozitorları çıxıb. Ümumiyyətlə, başqa musiqiçilər, Moskvadan olan qonaqlar, bizim Vagif Sadıqov, Bakının sevimlisi zər baletlərini çalan Aleksandr Marşin, Fransadan Ceyhun Hacıbəyli soyundan olan zər baletlərini çalan Kliment Hacıbəyli. deməli və heyətin adı da Qaçaqaç, artıq Fransada Qaçaqaç sözlə səsləndi. Bizim gənc musiqiçilərə də bu festival çox böyük örnəkdir. Deməli, onlar həm festivalın gənc tərəfində çıxış etdilər, kimsə uğurlu, kimsə uğursuz. Gəlirlər ki, bu bizim üçün bir dərs olar. Amma hər gün sabah təşkilat komitəsindən bütün gənc ifaçılara Auguron konsertinə pulsuz biletlər paylanmışdı. Bunlar artıq əsl cazdan, ifa tərzi ilə, peşəkarlıqla gördülər ki, bu səhnədə necə olmalıdır. Bu örnəkdir.
Həftənin başqa bir mədəniyyət olayı festivalın kölgəsində qaldı. Güney Qafqazın kino sənətçiləri bir araya gəlmək fikrinə düşüb. İznir reportyoru Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cənubi Qafqaz Müstəqil Kino Xadimləri Assosiasiyası ötən ilin payızında yaradılıb. Məqsədi Cənubi Qafqaz ölkələrində kinonu cəmiyyətin iqtisadi və mədəni cəhətdən inkişaf etmiş sektoruna çevirməkdir. Ölkəmizdə rəsmi nümayəndəsi Nəriman filmdir. Assosiasiyanın Azərbaycandakı təqdimat mərasimi iyunun 19-da keçəkləşdi. Assosiasiyanın təşkilatçılarından biri rejissor Mirsadıq Ağazadə.
Kino hər bir xalqın mədəniyyətini, incəsənətini təbliğidir. Yəni bunu ilə çıxarsa kiməsə nəsə demək olur. Ona görə də Azərbaycan kinoları, indiyə kimi çəkilən kinolar, o yaxşı çəkilən filmlər, onlar da heç yana çıxa bilmirlər. Çünki pəncərə ki var hansı ki açılır, o sahəyə diqqət yetirirlər və onun xeyrini, onun əhəmiyyətini duyur. Başa düşərək özləri yol açırlar kino xadimlərinə.
Tədbirdə gənc rejissorların fəallığı açıqca sezilirdi. Bu assosiasiyanın yaradılması sizə nə verir? Kino rejissor Nəsimi Əliyev.
Filmlərin çıxarılması, satılması, yayılması, audiovizual sənətlə məşğul olan hər rejissoru ilk növbədə bu maraqlandırır. Yəni, film çıxsın. Sonra təbii ki, layihələrin reallaşmağıdır. Məsəl üçün, elə bir nəsil rejissor nəsli gəlir ki, müstəqil o da reallaşdırmaq istəyirlərini. Avropa prodüserləri mi deyim, əlaqələri mi deyim, onların maraq dairəsinə düşmək və s.
Assosiasiya gələn aydan treyninglərə başlayacaq. Seminarlar isə hər üç ölkənin paytaxtında keçiriləcək. Beynəlxalq festivallarla eyni vaxtda düşəcək. Vəsadi tamaşa assosiasiyasının yaradılması nə verəcək? Mirsadıq Ağazadə.
Kino sevərlər üçün kinodan yaxşı nə ola bilər? Kino yaranmalıdır da. Yaranır, amma ki, əksər filmlər özünüz bilirsiniz ki, onlar ancaq ölü doğulan uşaq kimi. Doğuldu, yaddan çıxdı, bir dənə təqdimat mərasimi oldu, ondan sonra o filmlər yaddan çıxır. Uzaqbaşı televiziyaların hər hansı biri gecə saat 2-də açansa verirlər və bunu ilə də qalır, yaddan çıxır.
Yəni, çəkərsiniz, mən baxaram, indi rəsim olsa yazarım.
Hər ölkədən 9-12 nəfərin qatılacağı bu seminarları beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis Kristo Sarid aparacaq. Nəsimi Əliyev.
Mən bu Avanti layihəsinin iştirakçısıyam. Sənədli filmlər üzrə mən çəkdim filmi və 2003-cü ildən başlayan bu proseslərin içində olmuşam. Yəni, Krzysztof Zanussi kimi, Martin Hageman kimi bir prodüserdən biz müəyyən dərslər, məsləhətlər almışıq. Yəni, o vaxtı bu məsələ qalxdı ki, bu proses davam eləsin. Çünki buna şəxsən bizim kinoprokata, kino xadimlərinə ehtiyacı var. Və bu günləri bu yaranan kiçik bir qurum buna ancaq xidmət edir.
Kinomuzun inkişafı üçün daha bir cəhd göstərildi. Yeni bir qurum yarandı. Quruma yeni uğurlar diləyilə Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. İz mədəniyyət proqramının bu sayında Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalından söz açırıq. Caz.az rektoru Rövşən Sənanoğlu və şənliyin təşkilatçılarından Oyrat Rüstəmzadə ilə üz-üzəyik. İzi bölgələrdə də dinləyirlər. Belə musiqi şənliklərini tutalım Gəncədə, Naxçıvanda, yaxud Mingəçevirdə keçirmək olmazmı? Ümumiyyətlə, caz və əyalət çoxmu uyuşmaz anlayışlardır?
Caz elə formadı ki, onu ola bilsin ki, bizim rayonlarda, ayrı şəhərlərdə bir dənə, iki dənə çalan olsun ya da oxuyan olsun. Amma onların keyfiyyəti ola bilsin ki, yaxşıdır, amma onlar çox azdır. Ona görə oxumaq üçün onlar gərək bura gəlsin. Burada müəllim də var, konservatoriya da var, ətrafda da çox muzikantlar var, onları öyrənirlər. Amma ki, Mingəçevirdə görək Gəncədə və ayrı rayonlarda bu caz inkişaf eləmir.
İş ondadır ki, hər şeydən səbəb caz şəhər musiqisidir. Caz böyük şəhərin ovqatını əks etdirir. Caz ünsiyyət ünsiyyətdir, böyük şəhərin ünsiyyətidir. İmprovizə yalnız böyük şəhərdə, rayonda ünsiyyət tərzi çox sakitdir, yavaş-yavaş. Hamı bilir kim neyinir və s. Amma cazda artıq improvizə yalnız böyük şəhərdə mümkündür. Bu böyük şəhərin nəfəsidir.
Sizcə Azərbaycan cazı təkcə muğamdan qidalanır, yoxsa daha nələri səyahət edir?
Ümumiyyətcə, caz bütün musiqi növlərindən qidalanır. Klassikadan, müasir musiqidən, etnik musiqidən, hər şeydən. Caz bir vasitədir, ifaçının öz fikirlərini danışaçıya çatdırsın. Nəyə yaradır? O artıq onun özü ki, öz daxilindən gəlməlidir. Bacarırsan faydalan.
Bilirsiniz, cazla muqamı müqayisə eləmək olar. Niyə? Ona görə ki, muqamda əsası improvizasiyadır. Cazın da əsası improvizasiyadır. Onu ifadə eləyən gərək onun səviyyəsi hələ yüksək ki, o cəhət olmasa nə muqamı oxuya bilərsən, nə cazı oxuya bilərsən.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, biz çox vaxt caz muqam deyəndə elə başa düşürük ki, sadəcə olaraq hansısa bir caz ritmi gedir, müasir ritm, orada kimsə tarda çağırmır, neysə eləyirmi. Xeyr, bu çox böyük səhvdir. Həm cazın, həm muqamın öz forması var, öz qanunları var. Onları bir məhrəcə gətirmək, çətinlik bundan ibarətdir.
Caz festivalının bir sürprizi olur. Hələ ki, belə bir sürpriz olmayıb sizin festivalda, daha doğrusu bizim festivalda.
Mənim üçün bir açılış olub ki, Sarabskının nəticəsi qəşəng bir piyanoçu kimi burada çıxış eləyib. Oğlan 10-cu sinifdə oxuyur, amma caz musikisini elə ifadə eləyirdi ki, elə bil ki, o konservatoriyanı qutarıb. İsfar Sarabski, belə-belə cavan tələbələr, cavan uşaqlar, cavan azərbaycanlılar, az dör.
Təbii ki, çox böyük belə bir sürpriz İsfarın və Aysel'in çıxışları idi. Bunlar artıq bişmiş musikçidir. Əki, inkişaf etmək lazımdır. Sən bir yerdə dayansan, sakitləşsən, heç nə edə bilməyəcəsən. Amma bunların düşüncəsi, bunların texnikası, bunların işləmək həvəsi. Mən ümid edirəm ki, bunlar hamısı öz nəticəsini verəcək.
Bir-iki xəbər də səsləndirib bu izi ikonlaşdıraq. Azərbaycan xalçasına Yeni Zelandiya rəngləri də yaraşdı. Bakının Yeni Qaleri sərgi salonu toplaşanlar Yeni Zelandiyalı Craig Rowlandsın xalça tutkusuna şahid oldular. Əcnəbi mühəndisin eskizləri əsasında toxunmuş xalçalar Azərbaycan naxışlarını Yeni Zelandiya aborigenlərinin Maori tayfasının xalq motivləri ilə birləşdirib. Hər bir yenilik özünə gec yer tapsa da gözəl nəticələr verir, cənab Rowlands belə deyir. Səməd Urğunun Şirini rusca danışacaq. Rus dram teatrında Fərhad və Şirin mənzum dramının məşqləri gedir. Şirin rolunu tanınmış aktrisa Nayina İbrahimova ifa edəcək. İlk tamaşa Səməd Urğunun 100 illik yubileyinin rəsmi qeyd olunacağı tarixdə, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəllərində göstəriləcək. Beynəlxalq caz şənliyinə həzr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Caz bilicisi olan qonaqlarımıza son sualı ünvanlayıram. Sizcə cazı sevməyənlər nə itirirlər?
Cazı sevməyənlər ayrı formanı sevirlər. Muğamatı sevirlər, klasik muzikanı sevirlər, pop muzikanı sevirlər. O xüsusiyyətdir.
Caz ümumiyyətcə imkan versəydilər və cazmenlər istəsəydi, onlardan yaxşı siyasətçi olmazdı, onlardan yaxşı rəhbər olmaz. Nəyə görə? Caz azadlıq deməkdir. Bu artıq azadlıq ən əsas bir növrədir. Ondan sonra cazda bir qanun var ki, sən özü sərbəst şəkildə ifadə etməlisən, amma hansısa çərçivədə. Çərçivə bir qanundur. Cazın öz qanunları var və özü ifadə edəndə sən başqasına maneçilik etməməlisən. Bu artıq insanların arasında olan ünsiyyətin qanunudur. Elə ki, başqasını incitməyəsən. Və demək istəyirəm ki, caz azadlıq deməkdir. Cazı sevən adam azad olur. Azadlıq qaracısını çox sağ olun.
Sağ olun, biz də təşəkkür edirik hər ikinizə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Hər halda cazdan informasiya cəmaata yayılmağın böyük əhəmiyyəti var. Çox sağ olun.
Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalına Rövşən Sənanoğlunun və Oyrat Rüstəmzadənin gözü ilə baxdıq. Zeynul Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi, Mən Sevdə İsmailinin apardığı və Turqut Məmmədlinin səs bəzəyi verdiyi bu proqramı bitirir və Azadlıq Radiosundan həm də izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranım.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin, o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi, bax, İskəndər Həmidov? Haradan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz institutda daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız və Hidayət Elbusal. Ondan bir, sizə deyim, nəyəsə bir, hansısa bir elmə səslərə sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox, sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanada, orada burada söhbət eləyəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim, orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxil İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik. Bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada düşəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər. Onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılma idi. Nə idi bunun səbəbi? Niyə göndərdilər?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə işçiləri məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tutuldular. Yəni Saxar Respublikasının indiki Saxı o vaxt ki, Magadandan İnguşetiya 10 günə qızıl gəlirdi. 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda həmin qızıllar kəsilirdi. 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı. Yəni burada
bu qanuni idi, yox?
Yox, yox, yox, qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı o vaxtki Leningrad, indi Sankt-Peterburq
pul gərək ki, kəsilirdi.
Orada da süpürgəçi də KGB-nin işlərdi. Həmin əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo kimi qızıl tuturduq. O vaxt mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətirdilər, sədd müdarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinin. O məni Suraxandan Daxil İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat müvəkkili gətirdi. Bizim 31 ildə fəal olub. Ya mən onun rəisi olmuşam, ya o mənim rəisim olubdu. O gətirdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskəndər bəy, sizi köhnə polis adlandırmaq olar da, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn Sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı. Qeyri-qanunidən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanında baş əməliyyat müvəkkil olanda sizin radio stansiya geniş kütlə qulağı asır. Yəqin qulaq asacaqlar, sizə məktublar da yazalım olurlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, Frankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, Sovet hökuməti dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksini eləyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikin. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Höysandı, Suraxanında, Yeni Suraxanında bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı Cinayət Məcəlləsində. Və onunla o qırt adamları bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt içərdə indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir hissəsi paltarda gedir, çalışırdı, xərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışığına görürdük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşınında var, evi də var, eşi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu, başladı demokratiya. Hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyi alandan sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz, çünki o vaxt ki, miliz belə hadisəri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsəl üçün, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamısı bir mən birinci əlimiz almışam, yalan sözdür, 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağı Qız qalasının üstündən asmışdılar. Bir sutq o bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, hələm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verdilər, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni, bu o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addımıydı, bu cəsarətli addımıydı belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutq orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsini bizlər başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötürü elibdir ki, sən boynuna aslanmazsan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmaq. Yəni, belə hadisə dikməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq radiosuna sına qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priomiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar. Privalkada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma bir açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, mənə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxil işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxt ki, Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyi isə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlə nazir olmaq istəmirdim, mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənək qatırdı. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən oraya getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər getirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlə nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyim. Yəni, o gündəlik ki, var, küçə süpürülmüyü falan şey, o gündəliyi istəyirdim, bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə belək. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı, nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzdində istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliyin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədiyi vaxt çatmadı. Üçüncü, mən İstəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayın, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il, 8 il 10 ayın, 7 ili, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada. Onun 2 il, 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobustan qapalı türməsində keçirdim. Karsı Marsın nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanla danışırım. Amma bir şeyi də bəri başdan qeyd edeyim. Dəyəndə türmə həyatı dəyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni, orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladılar. Özə çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabın indiki da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni o cinayəti etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan məhfuz olmamışsın sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat kredom var. Ora gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacağam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacağam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olanım? Ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni, məni yazdılar, islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nənə rejim qaydalarını pozan. Birisi paradoksdur. Səni salıb Karsa, gülməlidir. Karsda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazır ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirirlər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim, ona görə biraz idarə olunmaz məhbuslar. Amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışırdı, onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyatı, qapalı Qobustan həyatını keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək çevriliş olmuşdur. Yəni bu informasiyalar nə baş vermişdir orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bilavasitə dövlətin bəzi sütlukları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bildik. Yəni 10 nəfər qaldı. Və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu. Baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, ya. Allah eləsin o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə və Vahidə rəhmət eləsin. Yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmətli o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o buntu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanı, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüstaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyilir. Maşını vermişsən oğazı oturublar içində. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qalsın maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada. Bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də o 3 dənə avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadda ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfur orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda sizdə bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni, belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kalan işçilərin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub, həqiqəti bilmək olardı da.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon
Allah həmin, yox, Faiq Baxşəliyevin Amona heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi, bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxili işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Siz özünüzü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra keçdi, vaxt keçdi. Siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən nətər deyim, adam onda özünü tərkəmir. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq bu gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisdən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədir bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
İskəndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda da səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmalıdır?
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mənlə təşkiləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən biganəçilik olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Mənə tərəflər izləyir. Qaldı mən həbs olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özümlə təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişim, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat eləyib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişidə nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini eləyir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərə alaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Defamız xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bu məsələni...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalist ölmürlər, sövmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən necəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır. Mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq bir-birdir. Qaldım mənim jurnalistlərə döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da. Yasamalıdır, yalandan bir söz deyim, gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəyan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncə Basarın xanları o kənddən olub. Ona görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kolandır və orada Eyvaz xanı olub. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, orada Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblər. Məqətəşiyanın rəhbərliyinə gülləriflər. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin, deməli, atası yeyir, bəy nəsli olubdur. Hacı Məşəd olublar, Kolan tayfalardır. Kolan tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlandılar, həkimlər nəslindəndilər, seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni, hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Mükan nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kolandır. Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kolan tayfasında. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Və Yəni qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim torpaqlarını. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulaqsır ya. Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır hardasa dincəlmə. Yəni bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor fəsada. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmışıq.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da elindiki hakimiyyətdə, nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla, babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-səmimi mi danışım, yalan danışım, o bu xeyiz işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək deməkdir. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeyizdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiyanı elə yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınkinə tər mənki də heylə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt da müharibə gedirdi. Siz bildiyiniz kimi indi, bilmirəm, bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyım. Yəni, əlimizdə olanlarda silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tətərdə ixtiyarından batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allaha min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti ortaya saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yanına. Çünki siyasi, orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyata almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyata alıblar, bizimkini almırlar. Üzə bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni demokratik seçkilər, hamı demokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alındı, çünki protokolları yekun protokollarına qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvünüz hələ həbsdədir. Azadlıqdan da nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər.
Keşkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənimkini götürmədilər, onda xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təklif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv keşkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə də əsən suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa, hə?
Maşın əzləndə dəyəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdim.
Məhz, yox, 2-3 dəfə aparıblar banditizm idarəsində, sonra maşın vurulmaqdır, mən ona suiqəst baxmıram. Bilirsiniz, suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni hərə bir cür əsaslı.
Bəli, maşın gəldi, vurdu. Hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib içməyə məmkin də yoxlatdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni maşını zadı özümüz bərpa elədik. Hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq getmir. Amma nə qədər döyüblər, söyüblər, bizi vurublar, qolumuz sındırıblar, hələ istintaqın axırı yoxdur heç. Cinayət işi də qaldırmırlar, heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə hələ rəfə düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir. İndi Allah'a şükür babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Fayaq Bakıyəliyev, Rəhmətliyin, məsəl üçün. Tərtərlə görən bu rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, ermənidən də öz kətlərimizdir, amma Dağlıq Qarabağ ərazisindədir. O kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardı, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi Rasim Əhbürət böyündə həbsdədir. Görən bu batalyonun komandiri, hansı ki o döyüşlərdə fərqlənir. Gülüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bu da bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsinizsə, İstiqlal ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırız. Bu da Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi pis yaxşı dövlətimizi qurmuşuq, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada oturur.
Bir sənətər, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışma olar, hamı anlatma olar, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağ görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, uşağını hansı ki yedib, peşmək bizək deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu göynüyür onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm allatmaqdan ötəri gedirəm. Bu adamla bədənin arasında bir çəkillik var, çəkillik, yəni belə deyək ki, amma meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm adamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü Murova tutub deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm alladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə adamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və özü də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktiki mən vətənimdə qəribəm. Azərbaycanımızda qəribəm. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım. Mən indi maçatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm və yəqin ki, başa düşürsün ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandır və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib, bu talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız Azəri Türk ölkəsinin, məmləkətinin torpağını sahib olmaz deyil. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim, nəyə, nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan çıxır, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolu bir mənalı biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tupka dirəniflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi, referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın düz deyil. Yugoslaviyanın acı talihin biz gördüyü 10 ildən sonra parçalandı neçə dövlət oldu. Referendum keçirək bütün Azərbaycan uğruna. Çünki bizim konstitusiyona icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiyaya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir ermənini, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı bir yol olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edir və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşu olublar. Tarixən qonşuluq, Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamağa məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarına qabağına qoyub fikirləşdirlər. Onsuz da biz oranın sahib olacaq. Amma bizim məcbur eləməz bir yoxlayacaq. Budur mənim araçı.
Minnətdarıq sizə, bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Çox sağ olun, çox razı olsun. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diasporun fəaliyyətini görürsünüz, yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.